Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein.
Capitolul 1. Creierul lui Einstein. Furtul creierului lui Einstein. Oamenii de rând au râvnit cu ardoare orice a aparținut vreodată lui Albert Einstein. Un interviu, un citat, o semnătură, un memento, orice. Iar această obsesie legată de el nu s-a stins deloc odată cu trecerea sa în neființă. Atât de puternică a fost mania aceasta, încât între moartea și înmormântarea sa, creierul i-a fost smuls din craniu, cum smulgi un miez de nucă din coaja lui. Creierul care dominase fizica timp de aproape o jumătate de secol, dispăruse asemenea uneia din particulele subatomice de care fusese fascinat în tot acest timp. Se zvonea că cineva l-ar fi luat și l-ar fi depozitat într-un garaj din Saskatchewan, alături de crose de hockey și mingi de basket dezumflate. Adevărul era însă că, în 1955, după ce-i făcuse autopsia lui Einstein, care murise de un anevrism aortic, medicul curant, dr. Thomas Harvey, i-a deschis cutia craniană și i-a luat creierul sub pretextul efectuării de cercetări medicale. Singura problemă era că medicul a luat creierul, dar nu l-a mai returnat niciodată. Se spune că și oftalmologul lui Einstein i-ar fi luat ochii pe care îi scotea și îi arăta din când în când pe la diferite petreceri. Harvey a păstrat creierul, scria un jurnalist despre soarta creierului lui Einstein, nu la spital, ci acasă, iar atunci când a plecat din Princeton, l-a luat pur și simplu cu el. Anii au trecut, nu s-au publicat nici studii, nu s-au făcut nici descoperiri. Nu s-a luat în schimb nicio măsură legală împotriva lui Harvey, deoarece nu exista încă un precedent de recuperare a unui creier în asemenea circumstanțe. Apoi, Harvey a dispărut din atenția publicului. Cu ocazia unor interviuri sporadice, apărute într-un ziar local în 1956, 1979 și 1988, a repetat în mod constant că mai are cam un an până la finalizarea studiului asupra specimenului. După 40 de ani de când se afla în posesia specimenului, timp în care nu a făcut mare lucru, ci doar a împărțit mici bucățele din el câtorva privilegiați, doctorul Harvey, a cărui carieră s-a sfârșit după ce fapta sa a ajuns la urechile publicului, faima de jefuitor de cadavre nu prea reprezintă un pas înainte în cariera medicală, a luat o hotărâre. Aflat acum în deceniul al 8-lea de viață și fiind apăsat probabil de un simțământ de vinovăție, s-a hotărât să înapoieze creierul familiei, adică unei nepoate a lui Einstein, care locuia în Berkeley, California. Jurnalistul Michael Paterniti, care se împrietenise cu doctorul Harvey, s-a oferit să-l ducă cu mașina de pe coasta de est până la nepoata lui Einstein. S-au avântat așadar să străbată țara la bordul unui Buick Skylark, având în portbagaj, într-un recipient din plastic, creierul îmbibat în formaldehidă. Paterniti a scris ulterior o carte, Driving Mr. Albert. Am fost șoferul domnului Albert, în care povestește una din cele mai neobișnuite călătorii din istoria Americii. Un bătrân doctor cu conștiința încărcată, un jurnalist înzestrat și, desigur, creierul lui Albert Einstein plescăind în portbagaj cale de aproape 5.000 de kilometri, ceea ce, după cum ne putem imagina, le-a stârnit agitație pe tot parcursul drumului. Scena cea mai interesantă se află însă spre finalul călătoriei, când cei doi bărbați au întâlnit-o pe nepoata nedumerită a lui Einstein, Evelyn. Deși știa că aveau să vină cu creierul faimosului ei bunic, nu era prea sigură ce anume trebuia să facă cu el. La un moment dat, Evelyn Einstein și Paternity stăteau pe bancheta din fața mașinii când acesta a desfăcut capacul pentru a-i arăta creierul bunicului Albert. "Ridic capacul," scria Paternity, "înlătur o fâșie de cârpă umedă, iar apoi, în jur de o duzină de bucățele de creier de mărimea unei mingi de golf, ies la suprafață. Părți din cortexul cerebral și din lobul frontal. Mirosul de formaldehidă ne lovește în moalele capului. Bucățile trandafirii, de culoarea ficatului, înconjurate de ceară aurie, sunt împachetate în celofan. Scot câteva din recipientul de plastic și le înmânez lui Evelyn. Sunt moi, umede și au aproximativ greutatea unor pietricele de pe plajă. Evelyn și Paternity au făcut schimb de fragmente preț de câteva minute, după care Evelyn, care și-l amintea foarte bine pe bunicul său, a ridicat privirea spre Paternity și a zis: "Deci, pentru asta s-a făcut atâta agitație?" Peste o clipă, mângâind o altă bucățică, remarca: "Din asta s-ar putea face un colier frumos." Apoi, calm și încet, au pus înapoi fragmentele în recipientul de plastic și au închis capacul peste creierul lui Albert Einstein. Lucruri esențiale despre esența lucrurilor. Faceți abstracție de bizareria scenei. Un jurnalist stând într-o mașină alături de nepoata lui Albert Einstein și schimbând cu ea bucăți din creierul acestuia, ca și când ar fi niște bijuterii furate. Gândiți-vă mai degrabă la faptul că ei țineau în mâini, la propriu, creierul care a răsturnat din temelii aproape 3 secole de fizică newtoniană. În interiorul acelor bucățele de creier de mărimea unei mingi de golf s-au pus bazele fizicii nucleare. De undeva din acele bucăți trandafirii de culoarea ficatului a izvorât formula E egal cu MC la pătrat, concept care a schimbat lumea. Acele mici bucăți de materie, care odinioară fusese gri, dar care acum avea o nuanță trandafirie, au făcut să apară ca din nimic teoria specială și mai apoi cea generală a relativității, teorii care au demonstrat că timpul și spațiul nu sunt noțiuni absolute, ci se modifică în funcție de cantitatea de materie implicată și de viteza observatorului. Pe scurt, acei câțiva bulgări de materie pe care îi țineau în mâini în timp ce stăteau pe bancheta din față a unui Buick Skylark pe o stradă din Berkeley, California, dăduseră naștere unora dintre cele mai fascinante și mai valoroase idei din istoria umanității. Deși simbolistica acestei scene poate avea multiple proiecții, se desprinde totuși următoarea întrebare. Se limitează personalitatea lui Einstein și tot geniul, ideile și pasiunile sale la materia sa cerebrală, la acele șănțulețe compuse din fibre și neuroni? Sau, și mai degrabă, ea este limitată doar la structura sa fizică, creierul și restul corpului său? La urma urmelor, la asta se reduce Albert Einstein? În ultimă instanță, ce suntem noi de fapt? Ființe pur fizice, care trăiesc doar după legile fizicii și care generează emoții, idei, artă și creativitate, la fel cum stomacul secretă acidul peptic sau ficatul, lichidul biliar? Noi și tot ceea ce facem, gândim și creăm, nu suntem nimic altceva decât niște fenomene fizice, nimic mai mult decât mișcarea atomilor, sinteza proteinelor, cuplarea sau activarea adenilat ciclazei și secvența de ACTH, alfa-MSH, beta-MSH și beta-lipotropină? Alegerea viitorului partener de viață este doar o simplă intersectare a unor vectori fizici? E oare posibil ca tot ce ține de noi, gândurile, dorințele și alegerile noastre, să fie explicat, exprimat și prezis la fel ca mișcarea stelelor? Răspunsul depinde de o întrebare esențială care are de-a face cu originea noastră. Cum am ajuns aici și din ce motiv? Dacă suntem doar produsul unor forțe pur fizice, într-un univers guvernat doar de legi fizice, în care nu există nimic în afara materiei și a mișcării, atunci cum am putea noi să fim altceva decât materie și mișcare? Poate întregul să fie ceva mai mult decât suma părților care îl compun? Bineînțeles că nu, ar zice unii. Așadar, din această perspectivă, noi suntem procese fizice determinate în totalitate de o activitate fizică anterioară, ceea ce înseamnă că nu avem mai multă libertate de alegere decât o marionetă sau un computer care execută un program. Sentința. Un tânăr stătea în fața judecătorului care tocmai îl condamnase la 10 ani de închisoare. Când a fost întrebat dacă mai are ceva de spus, infractorul a spus: "Da, mai am." "Bine," i-a răspuns magistratul încuvințând din cap. "Spune." "Domnule judecător," a zis el apropiindu-se, "cum puteți, cu conștiință împăcată, să mă trimiteți la închisoare? Nu este drept." Judecătorul și-a lăsat ochelarii pe nas, s-a uitat în jos către acuzat și l-a întrebat: "Nu este?" "Nu." "Bine, explică-mi." "Nu este drept, pentru că," spuse omul apropiindu-se și mai mult, "din momentul în care m-am născut, familia mea, genele mele, educația mea, mediul în care am trăit și prietenii mei, toate acestea m-au predestinat unei vieți de infractor, fără ca eu să am posibilitatea de a alege. Era imposibil ca eu să devin altceva decât ceea ce sunt. Sunt la fel de responsabil de acțiunile mele ca apa pentru direcția în care curge. Nu am avut nicio altă opțiune pentru toate lucrurile pe care le-am făcut." Judecătorul a rămas pe gânduri în tăcere. După câteva clipe s-a aplecat și, vorbindu-i direct în față, a zis: "Ei bine, fiule, îți voi spune cum anume pot eu să te condamn la 10 ani de închisoare. Din momentul în care m-am născut, familia mea, genele mele, educația mea, mediul în care am trăit, toate câte s-au petrecut până acum în viața mea, m-au forțat, fără ca eu să am posibilitatea de a alege, să te condamn la acești 10 ani de închisoare." Judecătorul a lovit apoi cu ciocănelul în masă și un ofițer de poliție a luat prizonierul. Roboți organici. Suntem noi, prin urmare, asemenea judecătorului și infractorului, prizonieri în totalitate ai forțelor fizicii, astfel încât nimic din ceea ce facem, de la ce mâncăm la micul dejun până la persoana pe care o iubim, nu este de fapt o alegere liberă, ci rezultatul inevitabil a ceea ce s-a petrecut înainte? Cu toate că percepția noastră este total diferită, e posibil ca alegerile noastre libere să fie la fel de predeterminate ca și ADN-ul nostru? "Tot ceea ce se întâmplă," scria Arthur Schopenhauer, "de la cele mai mari lucruri până la cele mai mici, se întâmplă în mod necesar. Ne este greu să gândim altfel dacă privim totul din perspectiva aceasta pur materialistă asupra lumii." Pe de altă parte, dacă ideea că existența noastră nu este nimic altceva decât mișcarea aleatorie a unor atomi neraționali ne pare la fel de neverosimilă ca și aceea că iubirea este doar produsul unor secreții hormonale, atunci originea noastră trebuie să se regăsească în ceva mai măreț decât legile fizicii, iar viața noastră trebuie să fie ceva mai mult decât mișcare și materie. Ar trebui să existe o putere mai mare decât legile mecanice și fizice care guvernează universul, ceva care a creat nu doar aceste legi, ci și libertatea, creativitatea și capacitatea noastră de a iubi, aspecte ale existenței noastre care nu par să fie definite numai de legile naturii. Și cine altcineva sau altceva ar putea fi acea putere decât Dumnezeu, Creatorul? Afirmația Bibliei că Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui ar putea însemna că lucruri precum libertatea umană, creativitatea și dragostea sunt manifestarea caracterului lui Dumnezeu. Deci dacă nu există un Dumnezeu care să fi creat o lume în care liberul arbitru este o realitate, o lume în care libertatea funcționează la un nivel dincolo de cel pur fizic, atunci nu ne putem considera altceva decât niște roboți organici dotați cu neuroni în locul cipurilor de silicon. care să fie varianta adevărată? Răspunsul este important, pentru că pe baza lui putem afla sensul și scopul existenței noastre, dacă există vreunul. La urma urmei, ar fi dificil, deși poate nu imposibil, să descoperim un sens și un scop în condițiile în care nu am fi nimic mai mult decât mișcare și materie, ființe fără control asupra gândurilor și acțiunilor și alegerilor lor. Ar fi și deprimant, pentru că dacă am fi doar niște procese fizice, nu am avea altă opțiune decât să ne imaginăm că suntem liberi, deși în realitate nu suntem. Pe de altă parte, dacă suntem ființe create de o forță conștientă care ne-a făcut liberi și ne-a dat capacitatea de a face alegeri singuri, atunci viețile noastre capătă o nouă dimensiune, una cu mult dincolo de simplele forțe fizice care nu pot hotărâ nimic în dreptul lor. La fel cum nici paginile unei cărți nu pot alege cuvintele care vor fi scrise pe ele. Din nou, care este varianta adevărată? Suntem doar niște mașinării sau suntem ființe libere, create după chipul unui Dumnezeu iubitor? Această întrebare este un fel de a întreba cine suntem, ce suntem și ce semnifică viețile noastre. Cartea pe care o aveți în mână caută, printre altele, să abordeze aceste întrebări și, bazându-se pe logică, rațiune, dar și pe o măsură de credință, să ofere câteva răspunsuri. Și vestea bună este că nici nu aveți nevoie de creierul lui Einstein pentru a înțelege aceste răspunsuri. Capitolul 2. Principiul lui Clifford. O chestiune de știință. Majoritatea oamenilor nu au auzit vreodată de Werner von Siemens. Mulți recunosc însă numele Siemens AG. Începând din anii 1840, sub forma unui mic atelier din Berlin, unde a luat naștere prima linie de telegraf de lungă distanță din Europa, aproximativ 500 de kilometri, Siemens AG a înflorit rapid, ajungând una din cele mai inovatoare companii din lume. Cu aproape 8200 de invenții anuale, Siemens AG este în prezent o corporație a cărei cifră de afaceri se ridică la nivelul miliardelor de dolari. Prezentă în peste 190 de țări, firma are în jur de 480.000 de angajați care produc o gamă largă de aparatură electronică, de la telefoane la computere, motoare, aparatură electrocasnică și proteze auditive. Mai mult ca sigur că, la un moment dat, ați ajuns în contact cu unul din produsele companiei Siemens AG. Werner von Siemens, 1816-1892, a fost geniul care a pus bazele companiei. Spre sfârșitul vieții, în ultima decadă a secolului al XIX-lea, acest strălucit inventator și antreprenor și-a exprimat, în fața unui grup de oameni de știință din Berlin, încrederea că știința și descoperirile științifice vor îmbunătăți soarta umanității. Prin urmare, domnilor, declara el, suntem puternic încredințați că cercetările și activitatea noastră inovatoare vor îndrepta umanitatea spre niveluri superioare de cultură, înnobilând-o și făcând ca idealurile ei să devină mai accesibile, că iminenta eră a științei îi va reduce greutățile și boala, îi va spori bucuria de a trăi și o va face mai bună, mai fericită și mai mulțumită de propriul destin. Și chiar dacă drumul spre aceste condiții îmbunătățite nu ne va fi întotdeauna clar, ne vom menține totuși convingerea că lumina adevărului pe care îl explorăm nu ne va duce pe căi greșite și că bogăția de putere pe care acesta o aduce umanității nu poate diminua această lumină, ci va duce inevitabil lumea spre un nivel mai înalt de existență. Cât de exact a fost prezicerea lui Siemens? a făcut lumina adevărului pe care el o concepea ca fiind cercetările și activitatea inovatoare pe tărâm științific, ca lumea să fie mai bună, mai fericită și mai mulțumită de propriul destin? Putem noi acum, când ne aflăm deja în secolul al XXI-lea, să împărtășim același optimism pe care știința l-a insuflat atât de multor oameni înainte de începutul secolului al XX-lea? Ce părere aveți? Deși în multe aspecte ne-a îmbunătățit soarta, trăim acum într-un secol în care știința, departe de a ne oferi speranța unui viitor mai bun, îl poate face să pară destul de înfricoșător. În toată exuberanța sa, Herr von Siemens nu a auzit vreodată de bombe nucleare ascunse în serviete, de încălzire globală, de iarnă nucleară, de bombe care împrăștie materiale radioactive sau de bioterorism. Știința este probabil mai mult o amenințare pentru existența noastră decât un mijloc de a o îmbunătăți. Întreg progresul nostru tehnologic atât de lăudat și civilizația în general, scria Albert Einstein, se pot compara cu un topor în mâna unui criminal patologic. Un topor? Einstein spunea asta în 1917. Ce ați zice de un dispozitiv termonuclear de 20 de megatone? Un criminal patologic? Ce ați zice, în schimb, de un fanatic religios? Ziua când l-au ars pe Bruno. De asemenea, în ciuda speranței pe care se presupune că o oferă, știința nu a fost în stare să răspundă celor mai grele întrebări legate de viață, și anume întrebărilor fundamentale. Care este menirea noastră? Ce motive avem pentru a trăi? Care este sensul vieții? Dar al morții? Cum putem găsi fericirea? Cum ar trebui să ne purtăm? Ce este moral și ce este imoral? Ce aduce viitorul? Poate că știința este în stare să mai prelungească puțin viața celor muribunzi, dar nu ne oferă un răspuns la întrebarea care vizează motivele pentru care ar trebui să facem acest lucru și nu să scoatem aparatura din priză. Filozoful austriac Ludwig Wittgenstein remarca: impresia este că după ce s-a răspuns la toate posibilele întrebări științifice, problemele vieții rămân complet neatinse. Dacă știința nu poate oferi răspunsuri, atunci unde le vom găsi? Suntem oare sortiți numai să ne ducem existența ca niște tresăriri ale metabolismului celular, capabile să contemple ideea de eternitate și apoi să dispărem asemenea aburului de pe o fereastră, astfel încât atunci când murim să fie aproape ca și când nu am fi existat nici când? Poetul polonez Czesław Miłosz a surprins natura efemeră a existenței noastre când a scris: l-au ars pe Giordano Bruno chiar în astă piață pătrată. Henchman a aprins rugul înghesuit îndeaproape de gloată. Până ca flăcările să moară, cârciumile au fost din nou pline și negustorii cărau iară coșuri cu lămâi și măsline. Cine suntem și cum putem noi, mărginiți de eternitatea care a existat înaintea noastră, împovărați de gândul celei care ne va urma și înconjurați de infinitate din toate părțile, să deslușim ceva din toate astea? Putem avea niște răspunsuri sigure sau continuăm să facem presupuneri și să formulăm ipoteze cu privire la cele mai importante întrebări ale vieții, numai pentru ca, în final, totul să sfârșească într-o moarte eternă? Știința nu ne oferă răspunsuri la aceste întrebări. Și totuși, undeva, răspunsurile există. Răspunsuri la întrebări despre sensul și scopul existenței noastre, despre cum ar trebui să trăim, despre moarte, despre suferință și despre viitor. Răspunsuri pline de speranță care ne poartă dincolo de ceea ce vedem sau descoperim de unii singuri cu ajutorul eprubetelor, al experimentelor de teren sau al ecuațiilor matematice generate de calculator.
Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!